Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boas tardes, iniciamos o tempo das noticias en Radio Fénix coa nova solución que propoñen o Círculo Podemos e Esquerda Unida de Fénix ao proxecto de rexeneración da Ribeira de Barallobre, sobre todo na zona ocupada polo bello edificio de Fondomar. Víctor Piñeiro calificou este proxecto, o seu proxecto, de inmediato, de menos costoso e máis viable.
Pois o que fixemos foi facer un proxecto un pouco máis viable, bastante máis viable, máis directo, máis cercano, tanto económicamente como administrativamente, pois que seña máis rápido, máis eficaz.
Hoy es de Barallobre, triunfou no certame de micro relatos convocado polo Concello de Fene. Tres alumnos e alumnas deste centro coparon outros tantos premios, mentres que na categoría de primaria o galardón foise para os Casais de Maniños. E a cervexa artesá vive un momento de auxe, por iso os obradoiros para a elaboración desta bebida a partir do lúpulo e da malta tamén proliferan. Anúnciase un en Limodre o sábado 18 de xuño. Hoxe falamos cos seus promotores, escoitaremos nuns minutos. Son algúns dos argumentos do xoves 26 de maio que desenvolvemos de seguido aquí no tempo das noticias de Radio Fene. Antes, teñan os saúdos, reciban os saúdos de Xavier Fernández, encargado do son, e de Pitús Arias, quen lles fale.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Podemos e Esquerda Unida presentaron conxuntamente no Concello de Fene unha nova iniciativa para a recuperación da Ribeira de Barallobre. Asinada polo portavoz de Podemos, Víctor Piñeiro, e polo secretario de Organización de Esquerda Unida de Fene, Eloi Gárate, presentana tamén mañán na concentración do colectivo veciñal, a concentración que farán mañán a tarde no Peirao de Barallobre. A iniciativa dos dous grupos contempla o derribo da antiga nave de Fondomar porque consideran que o seu estado é ruinoso, si ben propoñen que os técnicos municipais valoren antes a solidez do edificio. Escoitamos a Víctor Piñeiro de Podemos.
A nave de Fondomar, a verdad que a nosa forma de ver está ruinosa, non é aproveitable para volverla para reconstruir nin facer llamaño ningún. Ese é o noso punto de vista, pero bueno, non somos non quen de dicir eso, senón que ten que ser a Oficina Técnica Municipal a que valore a situación en que se encontre todo eso.
Para Podemos e Esquerda Unida, o mellor e máis sinxelo sería deixar a toda esa zona como unha zona verde, sen edificacións, a gas, uns equipamentos para usos múltiples que se ubicarían no fondo da parcela. Así o explicou Víctor Piñeiro.
É facer unhas edificacións no fondo sur, por detrás do que é da nave que de Fondomar, contra atrás de todo, pues facer aí unhas edificacións de planta baixa para que non supriman a vista as vivendas que haxa no nivel superior, e que eso, esas edificacións, pues sirvan para...
A iniciativa está presentada xa por escrito no rexistro municipal e mañán explicarán na concentración dos veciños na Ribeira de Barallobre, que será ás 7:30 da tarde. E o xurado do 6º certame de microrrelatos Concello de Fene vén de outorgar os premios que organiza a Concellería de Cultura e Ensino e máis as equipas de normalización lingüística nos centros de ensino feneses. Este ano, eses microrrelatos xiraron en torno á temática das viaxes. Arrasou o IES de Fene con tres alumnos premiados. Os Casais recibiu tamén un galardón. Enrique Sanfiz.
Na categoría A, o primeiro premio recaeu no traballo titulado A viaxe vital, de Xoel Alvariño, alumno dos Casais. Na categoría B, primeiro e segundo de ESO, resultou premiado o microrrelato titulado Unha viaxe para esquecer, de Paula Cutrín, do Instituto de Fene. Na categoría de terceiro e cuarto da ESO, o primeiro premio foi para o traballo Regreso a Galicia, de Laura Rivera Cés, alumna do Instituto de Fene. Na categoría D, para bacharelato e ciclos formativos, o primeiro premio foi para o microrrelato Cartafol dun exiliado, de Ariadna Rocha, alumna de primeiro bacharelato do IES de Fene.
Pues seguimos aí no IES de Barallobre, no IES de Fene, porque os visitantes europeos saían esta mañá en dirección a Coruña para pasar a xornada coñecendo esta cidade e visitar o set de grabación da serie da Televisión de Galicia, Serra Moura. Asisten tamén á proxección da película El espíritu de la colmena, subtitulada en inglés No cegai, e estaba previsto que almorzasen, quizás vayan a facelo neste momento no Aquarium Finisterrae, pola tarde visitarán ese museo. As aulas e os corredores do Instituto de Barallobre convertíronse onte en platós cinematográficos. Mañán crearán unha curta metraxe de terror neses escenarios. O programa europeo Action Erasmus Plus pretende achegar os estudantes ao mundo do cine, coñecer e divulgar a idea que a mocidade ten da Unión Europea. Mañán, ás 11 da mañá, no programa Fenestra, recibiremos a unha delegación, a unha representación de alumnos e profesores europeos que están a participar neste proxecto. Mañán estarán aquí na Fenestra, en Radio Fene, ás 11 da mañá. E non deixamos de todo o Instituto de Barallobre, porque o Club de Lectura de Pais e Nais, do IES de Fene, está a piques de coller vacacións. O martes 14 de xuño celebran a última sesión falando do libro El hombre mojado no teme la lluvia, da xornalista Olga Rodríguez, sobre a guerra de Irak. Os participantes no Club de Lectura Fenés propoñen estes días lecturas xa para o próximo curso. Unha vez recollidas, someteránse a votación e os libros que reúnan máis apoios van ser os que se lean na próxima tempada. Esta semana o club conversou sobre a novela de Agustín Fernández Paz, A neve interminable, e aproveitou a sesión para festexar as letras galegas atando flores a un poema de Manuel María. E aínda, o Instituto de Fene desenvolvía esta mañana as súas aulas o Obradoiro de Bebidas Saudables, unha actividade da Consellería de Benestar Social e Igualdade do Concello de Fene, enmarcada no programa de prevención de drogodependencias e promoción da saúde. E nos vamos agora a outro colexio protagonista, os Casais, porque o colexio completo vai celebrar mañá a Festa dos Maios na pista do Pote de Maniños. Pote e a Aenda convocan ao Centro Escolar da Parroquia cada ano para celebrar esta tradicional festa. Alí terán os armazóns preparados xa, mentres que os rapaces e rapazas aportarán as flores para a elaboración dos adornos florais, dos maios e máis as alfombras. Así nos lo contaba a directora dos Casais, Lorena Pita.
Vamos a preparar unha canción sobre os maios que prepara todo o cole, con un baile, e máis os compañeros de quinto e sexto de primaria, os maiores, van a representar a obra de Manuel María, Aventuras e Desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela.
Pois son os actos previstos mañán pola mañán. A directora dos Casais, Lorena Pita, contounos, desvelounos que este ano van representar esa obra de teatro de Manuel María, Unha espiña de toxo, en honor a este escritor que xa representou no seu momento no Pote de Maniños.
É unha obra de teatro que, bueno, que polo que nos dixeron os rapaces do Pote, pois Manuel María preparou cos alumnos dos Casais al ano seu comenzo. Yeah. Entón, bueno, pensamos que era unha boa idea volver
repetilo
a presentala, efectivamente.
Pois os Casais ao completo mañán, contra as 10 da mañá, chegarán á pista do Pote mañán venres. Ademais, como escoitábamos, dos adornos florais e do teatro tamén cantarán aos maios.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Obradoiro de Recuperación da Memoria reúnese esta tarde no Centro Social Municipal de Fene, San Valentín. Hoxe reúnense os dous grupos, o específico das persoas con perdas de memoria, que se desenvolve todos os xoves, e hoxe agregase o grupo de apoio ás familias, que se reúne quincenalmente. O tema, a necesidade do tempo de ocio para os coidadores. Empezará ás 4:30 da tarde no Centro Municipal de San Valentín. E a Asociación Veciñal de Limodre acolle mañá outra charla, unha charla sobre a vespa velutina, unha charla que organiza a Asociación Veciñal de Limodre e que comeza ás 7:30 da tarde no local Juan Varela. A Asociación Veciñal de Limodre que nos convoca de novo o próximo 18 de xuño a un obradoiro de elaboración e degustación de cervexa artesá, que van dirixir dous mozos de San Sadurniño, Miguel Soto e Elías Sisto. Desenvolverase no Parque da Ortiña, onde o remate actuará o cantautor fenés Roger de Flor, presentando cancións do seu novo disco, Apelón. Miguel Soto e Elías Sisto son artesáns que fabrican cervexa por afección. De momento non teñen rexistrada ningunha marca, pero todo se andará. Co que si triunfaron e cos seus obradoiros nos que a xente fabrica a súa propia cervexa. Miguel Soto.
Decidimos acercar un pouco a producción, a producción de cerveza, a facela con cousas que a xente podía ter na casa. Entonces o que estamos facendo dando sobradoidos é con unha pota de 4 litros que todo mundo pode ter na casa. Levamos unhas cociñas de camping gas, que cada grupiño poida facer a súa propia cervexa, que despois se leva para a casa xa embotellada, pero ainda que teñen que deixar fermentado, pero polo menos que xa faigan a súa propia cervexa, non?
Por suposto, a elaboración destes dous mozos da súa cervexa é totalmente artesana, sen ningún tipo de cousa estrana, segundo nos conta Elías Sisto.
Ao ser un arte, un produto artesanal e tal, pois podes dicir que ten unha diversidade moitísimo maior que as comerciales. Unha polo que decía Miguel antes, outra por añadidos que lles fan, xógase moito máis cos ingredientes, non se utilizan ingredientes pa abaratar costes, dai salen moitísimos máis sabores. É diferente, a parte o gas é diferente, non é gas artificial, consigues un produto totalmente distinto, sí.
Cada participante no obradoiro levará a súa cervexa para casa, onde fermentará o tempo que precise. Ao remate do obradoiro, Elías e Miguel ofrecen unha cata da súa cervexa feita en San Sadurniño. Quen desexe participar nese obradoiro ten que apuntarse no local da Asociación Veciñal de Limodre. E falamos de outras iniciativas das sociedades de Fene. O CMI, Unidade de Fene, abre as piscinas o sábado 4 de xuño para iniciar xa a tempada de verán, e a Asociación Veciñal de Fene lévanos de excursión a Portugal. Das dúas iniciativas, fálanos Enrique Sanfiz.
O Casino de Fene abrirá as piscinas o sábado 4 de xuño para iniciar a tempada de verán. Faino con festa porque a 7:30 actuará a banda de música Charamela de Pontedeume e servirase unha churrascada a prezos populares coa actuación de Pereira en directo. Durante toda a tarde, para inaugurar as piscinas, o círculo ofrece bautismos de mergullo de balde a todas as persoas que queiran experimentar. Dirixirá o Club de Actividades Subacuáticas Nautilus. E a Asociación Veciñal de Fene organiza unha excursión a Portugal para o domingo 12 de xuño. Visitarase a localidade de Cerdal, onde se celebra a feira. Véndense os billetes no local da entidade veciñal na Porta do Sol, de luns a vendres entre as 10 e as 12 da mañá. O prezo da viaxe ascende para os socios a 10 euros e 12 euros para os non socios. Excursión á feira de Cerdal o domingo 12 de xuño.
Os dúplex de Ferrol proxectan ás 8:30 unha nova película en versión orixinal dentro do ciclo adicado aos directores Nolan e Fincher. Hoxe votan Perdida, deste último. A mesma hora, por certo, na outra sala proxectan Pintando el Jardín Moderno de Monet a Matisse, da Royal Academy of Arts de Londres. Pero volvemos a Perdida, unha película que ten o frente a Ben Affleck e Rosamund Pike.
Como saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, está perdida hace 3 días.
maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
O día do seu quinto aniversario de boda, Nick informa que a súa muller, Amy, ten desaparecido misteriosamente. Pero pronto a presión policial e mediática fai que o retrato de felicidade doméstica que ofrece Nick empece a tambalearse. Ademais, a súa estrana conducta convérteo en sospeitoso e todo o mundo empeza a preguntarse se Nick matou a súa muller. Bueno, pues con esta música nos vamos a falar de deportes. O Perlío desembarca en Cedeira nos cuartos de final da Copa de Fútbol Afeccionado da comarca de Ferrol. Trátase dunha eliminatoria a partido único. O adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, destaca que ao Cedeira lle gusta o xogo combinativo e contan cun dianteiro moi rápido. É un equipo de primeira autonómica que mantivo a categoría sen moitos apuros.
O Cedeira é un equipo de primeira autonómica, salvouse, penso que sin pasar ningún apuro. Pois claro, non é un equipo que coñezamos da maneira de xogar, pero de outros anos gustáballes bastante o xogo combinativo, tiñan arriba un dianteiro moi rápido.
Cedeira Perlío no campo do Beco en Cedeira, o sábado 28 pasado mañán ás 6 da tarde xogarase ese encontro de copa eliminatorio, como decíamos. E vamos falar da chave porque 31 equipos e 130 xogadores están encadrados nas tres divisións desta liga de chave de Ferrolterra, que empeza a segunda volta este sábado. A competición iniciábase aló polo mes de febreiro e rematará o 18 de xuño. Xaime Iglesias e Tano Hermida, do Club de Amigos da Chave de Ferrolterra, comentaron en Radio Fene esta mañá como andan os equipos. O Limodre encabeza a clasificación na primeira categoría, con Luis ademais como máximo chavista, seguidos de preto polo Luanova. Tano Hermida bromeaba sobre isto.
O Luanova nos está apretando un pouco, pero no estámolo deixando, estámolo tendo aí a un nivel para ir aguantando, non como ano pasado, por exemplo, que foi de carretilla, vamos.
Chama a atención que un dos favoritos, cando arrancaba a competición, o Outeiro de Chanteiro, non estivese á altura das circunstancias na primeira parte, pero pode remontar, ou ese o parecer de Xaime Iglesias.
O Outeiro, para mí, o considero un equipo que non pode estar, ou non debe, ou, pero sí é verdad que a primeira volta levou moi mal. Pero para mí, a nivel particular, pois é un equipo que creo que tendrá que situarse na segunda volta en outras posicións.
Pois nesta segunda volta, por certo, estréase unha cancha nova ubicada no Parque Rosalía de Castro de Perlío. Xogarán ali habitualmente as equipas do Lar de Quique e as Píntegas. Disputan a primeira división da chave tres equipos de Fene, tres de Ferrol, dous de Mugardos, un de Narón e un de Ares. E aínda temos un minuto para falar do Club de Artes Marciais de Fene, que se fixo cos primeiros postos no cuarto trofeo de Karate Solidario de Neda, que se celebrou esta pasada fin de semana. Acadaron, estes son os postos acadados polos nenos e nenas deste club. Acadaron o primeiro e segundo posto na categoría de Kata Alevín Feminina, primeiro e terceiro en kata infantil feminino, segundo posto en kata infantil masculino e, por último, o terceiro posto na categoría de kata juvenil feminina.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Tivemos unha mañá soleada, aínda loce o sol a estas horas, nesta metade da xornada, e agardemos que non se cumplan os pronósticos de Meteo Galicia, que nos fala de ceos máis anubados pola tarde e mesmo de que poderían caer algunhas gotas. Suben os termómetros, eso sí que está claro. Hoxe en Fene teremos unha máxima de 22 graus. As previsións son que mañán teremos un día moi similar ao de hoxe e que ademais se manterán as temperaturas. E a Sala Super 8 de Ferrol acolle esta noite unha homenaxe a Adele con Susana Adalid e Sandra de Castro. O concerto empeza ás 10:30 con entrada gratuita. E nos ofrecemos vos hoxe unha actuación sensacional, unha primicia, a actuación dun grupo de alumnos e alumnas do Colexio Centieiras de Perlío, acompañados á guitarra por Eugenia San Martín, interpretando O Carro, un poema de Manuel María, a quen adican esta semana o programa Crónicas de Centieiras, que emitiremos mañá ás 12 da mañá aquí en Radio Fene. Pero como adianto dese programa, aí vai O Carro, que gravaron esta mañá nos nosos estudos de Radio Fene. Voces dos nenos e nenas de Centieiras, guitarra de Eugenia San Martín. Con eles marchamos. Grazas e boa tarde a todo mundo.
Un gallo canta.